Aici e Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parada oficială de Ziua Independenței continuă să strânească controverse în Moldova.
Pe lângă refuzul dialogului cu societatea, am văzut și un semn de slăbiciune a guvernării. Un semn că nemulțumirea populară este conștientizată de politicieni.
În curând începe școala, cât îi mai costă pregătirile pe părinți. Europa Liberă de vorbă cu ministrul Justiției, Vladimir Cebotari.
Problemele din sistemul justiției, care trebuia să fie ultima soluție la care trebuia să apeleze cetățeanul, a fost o dezamăgire totală pentru aceștia și, din păcate, mulți dintre conaționalii noștri au ales să-și împacheteze bagajele și să plece.
Și rubrica săptămânală Dicționar Muzical cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Oana Serafim.
Statele Unite sprijină integrarea teritorială și suveranitatea Moldovei. Aceasta a fost politica de lungă durată a Statelor Unite. SUA sunt și vor rămâne un partener în dezvoltarea democratică și economică a Republicii Moldova și vom sprijini dorința Moldovei de a se integra în comunitatea euroatlantică. Se arată într-un comunicat dat de ambasada americană la Chișinău, ca răspuns la criticile venite atât de la politicieni și fost politicieni din Republica Moldova, cât și din România, referitoare la declarațiile ambasadorului James Pettit, făcute într-un interviu acordat postului public de televiziune. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Folosirea gazelor lacrimogene de către poliția moldoveană de Ziua Independenței a fost criticată astăzi de organizația Amnesty International Moldova ca fiind o acțiune abuzivă și neîntemeiată, îndreptată împotriva unor manifestanți pașnici. Vom reveni și asupra acestui subiect. Miniștrii de externe din Germania, Franța și Polonia au căzut de acord că este nevoie de eforturi mai susținute din partea comunității internaționale pentru a se reduce tensiunile din estul Ucrainei. Declarația a fost făcută ieri la Weimar de ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, după convorbirile pe care le-a avut cu omologii săi de la Paris și Varșovia. Peste 9500 de oameni au murit în Ucraina de la anexarea Crimeei de către Rusia și declanșarea luptelor din estul Ucrainei acum 2 ani. Organizațiile internaționale Human Rights Watch și Amnesty International au trimis o scrisoare procurorului general al Ucrainei în care susțin că 12 bărbați și o femeie eliberați recent au fost interogați, torturați și nu li s-a permis niciun fel de comunicare într-o închisoare secretă a serviciilor de securitate ale Ucrainei aflată în apropiere de Kharkiv. Potrivit celor două organizații internaționale care apără drepturile omului, în acest loc de detenție s-ar mai afla încă 5 civili care au fost reținuți, cităm, în operațiuni de răpire. Serviciile de securitate ucrainiene susțin că nu există închisori secrete pe care le-ar controla, iar un cercetător al Amnesty International de la Kiev a declarat postului nostru de radio că serviciul de securitate al Ucrainei a negat, atât în întrevederi publice cât și în discuții particulare, existența vreunei închisori secrete în Ucraina ca și practicarea torturii. Și președintele Uzbekistanului, Islam Karimov, este internat în spital la secția de terapie intensivă pentru că a suferit un accident vascular cerebral, potrivit informației difuzate pe rețeaua Instagram de către fiica sa mai mică. În acest moment este prea devreme a se face pronosticuri despre starea sa de sănătate viitoare, a scris Lola Tilieva Karimova pe site-ul său. În declarație se face un apel către uzbeci să nu speculeze despre acest subiect și să respecte viața privată a familiei Karimov. Karimov, fost secretar general al Partidului Comunist din această țară central-asiatică, este liderul Uzbekistanului din 1989. Are 78 de ani.
Au fost știrile orei 21 cu Oana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Sărbătorirea Zilei Independenței sâmbătă a fost marcată de proteste antiguvernamentale zgomotoase în preajma scenei ridicate în Piața Marii Adunări Naționale, dar și de nemulțumirile unor spectatori fără agendă politică față de îngrădirea și păzirea, spun ei, din calea afară de strictă a arealului rezervat manifestării oficiale. Cum este percepută după 2 zile sărbătoarea din care unii țin minte mai ales gardul, ne spune Liliana Barbaroșie.
Analistul Victor Chirilă, directorul Asociației de Politică Externă de la Chișinău, a scris pe o rețea de socializare că gardul de sârmă din ziua independenței a fost o umilință la care a fost supusă o țară întreagă și a reproșat președintelui Nicolae Timofti că nu a oprit măcar el această umilință. Calman Mijei, fost reprezentant special al Uniunii Europene la Chișinău, s-a abținut să aprecieze dacă gardul a fost sau nu exagerare, fără a cunoaște exact circumstanțele, dar a calificat ca fiind o pierdere pentru guvernul de la Chișinău faptul că a avut nevoie de acest gard și de o prezență polițienească enormă pentru o sărbătoare atât de importantă ca Ziua Independenței. Experta în politici europene de la București, Raluca Răducanu, care a fost sâmbătă în Piața Marii Adunări Naționale, ne-a spus într-un interviu că a rămas cu impresia unei sărbători confiscate de elitele politice, elite care au tratat cetățenii doar ca receptori ai unei campanii de imagine.
Securitatea cetățenilor se asigură discret atunci când în centrul preocupărilor este cetățeanul. Or, aceste garduri au fost date jos imediat după ce guvernanții au plecat din Piața Marii Adunări Naționale. Eu în gardurile amplasate în jurul politicienilor, pe lângă refuzul dialogului cu societatea, am văzut și un semn de slăbiciune a guvernării. Un semn că nemulțumirea populară este conștientizată de politicieni.
Într-o declarație emisă astăzi, organizația Amnesty International Moldova a criticat în termeni extrem de duri folosirea gazelor lacrimogene de către Poliția Moldoveană de Ziua Independenței, numind-o o acțiune abuzivă și neîntemeiată, îndreptată împotriva unor manifestanți pașnici. Pe de altă parte, Alexandru Pânzăr, șeful Inspectoratului General de Poliție, a apărat acțiunile forțelor de ordine, spunând că folosirea gazelor lacrimogene a fost o măsură proporțională și a fost aplicată doar după ce demonstranții deveniseră violenți.
A fost respectat principiul gradualității de aplicare a mijloacelor speciale. Mulțimea a încercat să preclicheze desfășurarea paradii prin pătrunderea forțată în zona restricționată. Participanții din mulțime au încercat să penetreze cordonul polițienesc, fiind preîntâmpinați că nu se poate, au încercat să deposedeze unii polițiști de bastanele care au avut în posesie.
Potrivit lui Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, folosirea spray-ului lacrimogen este totuși o măsură extremă, utilizarea căreia în acest caz concret îi se pare expertului nejustificată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu la televiziunea publică Moldova 1, ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, și-a exprimat opinia că unirea Moldovei cu România, eventual în vederea intrării în Uniunea Europeană, n-ar fi o alegere practică și că Moldova ca stat are specificul ei, inclusiv caracterul multietnic și o regiune separatistă, toate acestea diferențiind-o de țara vecină. Spusele ambasadorului au stârnit reacții iritate din partea unor politicieni cu vederi unioniste de ambele părți ale Prutului și aplauze din partea promotorilor statalității Moldovei, Ala Ceapai.
Reacțiile critice la adresa aserțiunilor lansate de ambasadorul american, unele formulate mai academic, iar altele în stilul tipic pentru rețelele de socializare, au fost mai prompte și mai numeroase decât mesajele de sprijin. Aserțiunile lansate de ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova le-a susținut liderul celui mai mare partid de opoziție, Partidul Socialiștilor, Igor Dodon, și președintele de onoare al Partidului Democrat care domină coaliția de guvernare, Dumitru Deacov. Igor Dodon, cunoscut pentru viziunile sale prorusești, se arată nedumerită de ce o declarație, citez, logică și corectă a unui ambasador occidental, a trezit atâtea reacții isterice în rândul politicienilor și comentatorilor pro-români și unioniști, am încheiat citatul. Fruntașul democrat Dumitru Deacov a constatat că ambasadorul american a afirmat public ceea ce o spun reprezentanții tuturor statelor europene în discuții private. Citez, ambasadorii acreditați în Republica Moldova întotdeauna vor apăra independența și suveranitatea țării noastre, a punctat Dumitru Deacov. Liderul liberal Mihai Ghimpu, cunoscut pentru viziunile sale unioniste, a criticat declarațiile ambasadorului, spunând că sunt, citez, profund regretabile și că ar reaminti de, citez din nou, strategia diplomației imperiale ruse, care intervenea în chestiunile identitare din Republica Moldova. Am încheiat citatul. Deputații fracțiunii liberal-democrate au păreri împărțite. Deputata Maria Ciobanu crede ofensatoare spusele ambasadorului american. Pe Pe de altă parte, deputatul Vadim Pistrinciuc e de părere că ambasadorul nu a făcut o lecție de identitate, ci, citez, a spus adevărul, Moldova nu este România, am încheiat citatul. Fostul premier Ion Sturza s-a declarat șocat de declarațiile ambasadorului american, menționând că doar prietenii din Est și-au permis să dea lecții de identitate. Ambasada Statelor Unite a lansat luni, 29 august, un comentariu amintind că secretarul de stat John Kerry, în mesajul său de felicitare cu ocazia celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova, notase următoarele, citez, vom continua să susținem interesele și aspirațiile cetățenilor Republicii Moldova, la fel ca și eforturile în soluționarea conflictului transnistrean, ce ar păstra suveranitatea și integritatea teritorială a statului în limitele frontierii recunoscute internațional. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Înaintea începerii noului an școlar, Natalia Sergeieva căuta să afle cât mai costă pregătirea de mers la școală a unui elev din clasa 1 și-a dat peste o familie care pregătește nu unul, ci doi.
Școala înseamnă ca un fel de grădiniță, numai că o să înveți mai multe lucruri și matematică, mai multe chestii importante. Eu cred că o să-mi fac foarte mulți prieteni și vreau să învăț pe 10.
Eu cred că va fi super. Deja am văzut școala și profesoarea. Și profesoarea are așa un simț bunișor. Este bună ca educatoare. Îți trezește simțul creierului.
Curiozității.
Da.
Bogdan și Emilia, în vârstă de 7 ani, mi-au zis că nu mai au răbdare să vadă dacă este adevărat ceea ce știu ei despre școală. Ca să fie acceptați, studiază câteva enciclopedii.
Tu poți să găsești Moldova pe hartă?
Cred că da. Ia ți micuța acolo rozușoară.
Mama lor, Otilia Gandrabur, a cumpărat aceste cărți ca să-și pregătească odraslele de școală, însă cheltuielile familiei nu s-au oprit aici. După ce și-au golit buzunarele pentru uniforme și încălțări noi, Otilia spune că le-a mai rămas să cumpere rechizite școlare.
Eu cred că școala de stat trebuie să fie școala de stat, școala privată trebuie să fie achitată de contract, dar școala de stat, părinții trebuie să nu achite nimic. Ar fi corect. Nu să facă reparații, nu să plătească salariul educătorilor profesor, să nu cumpere lucruri în clasă. Dar totodată noi trăim în altă epocă acum. Copiii noștri deja tabla nu-i meții. Deja au nevoie de altceva. Pentru altceva statul nostru nu are bani. Și din cauza asta este fondul școlii. Și din fondul școlii se cumpără diferite chestii.
Deși donațiile în fondul școlii nu sunt o practică acceptată de autorități la instituțiile de învățământ de stat, an de an acest subiect revine în actualitate. Otilia, ca și mulți alți părinți, zice că e gata să achite meditațiile, mâncarea, cursurile opționale, dacă asta ar însemna o educație mai bună pentru copiii săi. Pentru mama celor doi copii, prioritatea era o școală cu cadre didactice calificate. Fostă profesoară de psihologie și ea, Otilia spune că știe cât de mare e impactul unui mentor bun în primii ani de școală. Și-a oprit alegerea la liceul Ștefan cel Mare din sectorul Râșcani, aflând că acolo predă Virginia Vangheli, învățătoarea anului 2014.
Aș vrea foarte mult să văd la universitate din Moldova, dar pentru asta trebuie să schimbi foarte mult la universitățile din Moldova. Aș dori să-i văd peste hotare, dacă o să fie posibilitate.
Aceste speranțe sunt împărtășite de mai mulți părinți. Din 2008, circa 1000 de copii părăsesc anual școlile moldovenești. Experții explică asta prin emigrația masivă a familiilor, dar și situația demografică precară. Dar problema nu e lipsa elevilor, ci faptul că instituțiile școlare din Republica Moldova sunt supradimensionate, spune fostul ministru al educației Anatol Gremalski.
Situația politică fiind instabilă, autoritățile nu întreprind măsuri radicale întrucât ar afecta interesele de grup ale anumitor categorii sociale și avem ceea ce avem, școli care sunt utilizate la 40-50% din capacitate, iar resursele astea se pompează în căldura risipită în univers, în loc să fie procurate manuale noi, mijloace didactice moderne, calculatoare, proiectoare multimedia, table interactive și așa mai departe. Totodată se întreține un personal auxiliar supradimensionat, fapt ce duce în consecință la o educație caracteristică secolului trecut.
În decembrie 2014 a intrat în vigoare noul cod al educației. Referitor la învățământul general, codul prevede mai multe reforme, printre care un curriculum mai flexibil și mai simplu, cadre didactice din licee cu studii de masterat obligatorii, integrarea anumitor discipline. Gremaschi constată cu regret că la începutul acestui an de învățământ situația a rămas similară celei din 2014, nefăcându-se ajustările de rigoare din cauza turbulențelor politice fără sfârșit. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. În seria de interviuri dedicate sărbătorilor de la sfârșit de august, Valentina Ursu a discutat cu ministrul Justiției Vladimir Cebotari.
Cum caracterizați mersul reformei în domeniul justiției? De ce atâtea critici a atras sistemul la adresa magistraților și la felul cum se promovează reforma în acest domeniu?
Pentru că reformele s-au lăsat mult prea mult așteptate. Pentru că problemele care s-au acumulat au ajuns cetățeanul nostru până la os. Pentru că problemele din sistemul justiției, care trebuia să fie ultima soluție la care trebuia să apeleze cetățeanul, a fost o dezamăgire totală pentru aceștia și, din păcate, mulți dintre conaționalii noștri au ales să-și împacheteze bagajele și să plece din această.
De ce au lăsat magistrații să se ajungă la această situație deplorabilă?
Eu nu pot să vorbesc din numele lor. Eu regret acest lucru și o parte a acestei responsabilități o are inclusiv și politicul, deși acesta trebuie să stea de o parte de actul de justiție, dar vina domniilor lor, mă refer la politicului, ar consta în faptul că nu s-a intervenit atunci când trebuia să se intervină, pentru că deține instituții suficiente ca număr pentru a combate acele fenomene urâte care s-au petrecut și se mai petrec în continuare în acest sistem al justiției și că nu a intervenit cu legi prompte și cu instrumente prompte, chiar și cu riscul de a fi criticați de o intervenție în forță în acest sistem, dar dacă ea este necesară, trebuia să fie produsă.
Ajustarea cadrului legal înseamnă că reforma e pe calea cea dreaptă sau mai trebuie
nu
ceva?
Nu este suficient să avem lege. Este necesar aceste legi să fie aplicate.
Vreți? Și respectate de toți.
Și respectate de către toți. Cele mai importante lucruri abia trebuie să se producă.
Care ar fi cele mai importante?
Mizez pe un lucru foarte bun, Autoritatea Națională de Integritate. Ar trebui ea să elimine un șir de persoane care nu își pot demonstra foarte clar proveniența averilor pe care o dețin. Mă refer la, în special, persoanele din justiție, pentru că persoanele din alte funcții publice sunt mai ușor de clarificat situațiile cu ele. În al doilea rând, mă refer la acea nouă lege a procuraturii, care stabilește cerințe destul de dure față de procurori. Și aici mizez foarte mult pe acele comisii care fac admiterea în profesia de procuror, pe acele teste care trebuie să le treacă procurorii, să fie într-adevăr aleși cei mai buni. Și nu în ultimul rând, pe acel proces de evaluare care trebuiește început și în cadrul autorităților judecătorești, astfel ca judecătorii să fie doar persoanele care se bucură de o înaltă încredere în societate sau cel puțin nu este o mare critică în adresa lor și care nu au zone gri sau zone închise care nu pot fi deschise publicului.
A fost ministrul Justiției Vladimir Cebotar intervievat de Valentina Ursu. Presa de la București se ocupă astăzi, în varianta ei electronică, printre altele, de controversele stârnite de declarațiile ambasadorului Statelor Unite la Chișinău în legătură cu relațiile moldo-române. Tania Ratu.
Încă de dimineață, presa cu ediție online înregistrase prima reacție politică la declarațiile făcute la Chișinău de ambasadorul Statelor Unite, James Pettit. Fostul președinte Traian Băsescu, lider al Mișcării Populare, postase pe Facebook, iar presa a reluat opinia că diplomatul ar fi adus un afront grosolan istoriei României și ar trebui să urmeze o reacție oficială, clarificatoare, de la Washington. În cursul zilei de azi a postat pe ziare.com și președintele executiv al aceleiași formațiuni, Eugen Tomac. Ambasadorul Pettit n-ar fi dovedit prea mult tact. Oricum, declarațiile domniei sale ar fi șocat elita intelectuală și politică de peste Prut, dar au luat prin surprindere și mulți decidenți din România, am citat. Ceea ce remarcă în mod deosebit Tomac este că acest mesaj nu servește decât Rusiei, care a promovat agresiv, cităm din nou, teoria aberantă, potrivit căreia moldovenii nu sunt români. Politicianul Mișcării Populare mai spune că pentru moldoveni, și cităm din nou, lupta pentru democrație a fost strâns legată de procesul de derusificare. Tocmai de aceea, data de 31 august 1989, când limba română a fost declarată limbă oficială în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, a devenit ulterior sărbătoarea anuală a limbii române în Republica Moldova, din 2013 și în România. Nu-l mai înjurați pe James Petit. El e plătit să apere interesele Statelor Unite și o face bine, scrie pe blogurile ziarului Adevărul Daniel Gorgonaru. El susține că nu e niciun dubiu. Diplomatul american acreditat la Chișinău exprimă actuala poziție a conducerii de la Washington, pentru care problema Moldovei reprezintă un mic aspect din marea relație cu Rusia. Dimpotrivă, și deja cităm, agitarea steagului unionist de către politicienii dâmpovițeni ar putea crea probleme, inclusiv relației dintre Statele Unite și România. Americanii nu au chef să pună pe agenda negocierilor lor cu Rusia și problema unirii sau alipirii Moldovei la România. La fel stau lucrurile și cu Ucraina și alte foste state sovietice din sudul Caucazului. Semnatarul de la Adevărul enumeră și motive pentru care tema nu ar fi oportună nici pentru Moldova, nici pentru România. Și susține că felul în care o agită politicienii de la București nu înseamnă decât ipocrizie, mai precis interes electoral. Iulian Chifu scrie în evenimentul zilei despre manifestările organizate la Chișinău la 25 de ani de la adoptarea declarației de independență față de Uniunea Sovietică. La fața locului a găsit Moldova mai divizată ca oricând. Întreaga festivitate, scrie Chifu, a fost înconjurată cu mii de protestatari, unii strigând hoții și trădătorii actualilor guvernanți, alții unire. Iar asta în momentul în care au defilat alături de Armata Republicii Moldova trupele României, Poloniei, Ucrainei, Lituaniei, Marii Britanii, ale Statelor Unite. O dovadă clară a orientării geopolitice angajate de ministrul apărării unionist Anatol Șalaru. Am încheiat citatul. În plus, spune autorul acestui comentariu, și România își asumă riscuri. De pildă, să se trezească cu o temă nouă în campania electorală pentru legislativele de la sfârșitul acestui an, unirea cu Moldova. Cum anticorupția ca temă de campanie s-a cam tocit, nu ar fi exclus ca noul subiect să domine agenda. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cam fiecare seară de luni transmitem o nouă ediție a Dicționarului Muzical cu Lucian Ștefănescu.
Compozitor, aranjor, producător, saxofonist și pianist francez, Étienne de la Saet este un om neliniștit. Sau cel puțin asta pare să însemne faptul că, deși a studiat istoria medievală și arheologia, pe care, așa cum mi-a mărturisit într-un mesaj personal, le-a îndrăgit foarte tare, când a trebuit să aleagă ce să facă în viață, a ales să fie muzician. În afară de asta, Étienne de la Saet e un om neliniștit, și poate din cauza că are o mare pasiune pentru călătoriile prin diverse tărâmuri muzicale. A înființat mai multe trupe, Frix, cu care a cântat jazz, Baie și Bang, un proiect cu totul special care îl recântă pe Baie Ho, un cântăreț pop de succes din Coreea de Sud a anilor 1960, și este cofondatorul unei trupe Ethio Jazz de la Paris, Akale Vube, despre care am scris în Dicționarul de Sunete Rare. În mai 2016, Étienne de la Saet a lansat primul său album solo, Maputo Queens, despre care unii cronicari muzicali spun că este o adevărată capodoperă deep afro-jazz. Dar e mai mult decât atât, aș spune eu, pentru că de la Saet continuă să facă în acest album ce a făcut în cele precedente, un fel de arheologie contemporană a sunetelor din lumi cu totul diferite, în cazul acesta Africa și Coreea de Sud, prezente aici prin instrumente de suflat și percuții specifice acestor locuri. Noi ascultăm acum piesa Jungle Blue, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de o melodie, Hang Gang, în care se aude un instrument de percuție corean din lemn, numit Moktak, folosit în templele budiste pentru a chema pe călugări la rugăciuni sau pentru a ține ritmul în timpul incantațiilor sutra. Și tot în varianta pentru internet veți găsi o înregistrare video dintr-un concert al grupului Baeshi Bang. Căutați așadar dicționarul de sunete la europalibera.org. De independență, analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară l-avem ca invitat pe Ion Mititelu de la publicația Cuvântul Liber din Leova.
Cititorii publicații periodice independente Cuvântul Liber vor citi în numărul viitor un reportaj și vor privi o galerie foto de la sărbătorirea aniversării 25-a proclamarea Independenței Republicii Moldova. Un eveniment la care au participat și delegații din satele raionului, dar și din județul Prahova, România, cu care raionul și orașul Iova are de mulți ani relații de prietenie, colaborare economică și culturală. Cititorii vor mai citi două materiale despre complexul memorial Lacrima Memoriei, care a fost inaugurat în satul Mingir, raionul Brâncești, la 21 august. Săptămâna trecută, ploile torențiale au făcut ravaje în unele localități din raionul Cantimir și raionul Cahul. Cititorii vor afla amănunte dacă vor răsfoi ziarul. Vor mai afla că la Cahul s-a deschis cea mai mare salină din Republica Moldova, de 120 de metri pătrați, cu o capacitate de 100 de persoane.
Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.